Така. Со владина кампања од 80.000 евра, именувана како «Ние сме Европа», ќе се убедува јавноста за потребата однесување на уставни измени во ситуација кога власта за нив нема двотретинско мнозинство во собранието. Од друга страна пак, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски обвинува дека светот и Европа прават стратегија како да го скршат во МРО-ДПМНЕ. Деталите ќе ги слушнете од Михајло Донев.
Во време кога власта тргнува во кампања под мотото «Ние сме Европа», лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски се уште го пренесува непроменетиот наратив на неговата партија. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Решение се предвремени парламентарни избори. Овој пат опозицијскиот лидер отиде чекор подалеку, покрај тоа што рече дека ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од неговата партија даде глас за уставните измени. Тој синоќе од Кичево рече и дека светот и Европа прават стратегија како да го скршат ВМРО-ДПМНЕ. Мицковски изгази увереност дека на следните избори, кога и да се случат, неговата партија ќе оствари историски успех. Од друга страна, СДСМ смета дека не се виновни Европа и светот, туку негативниот став на опозицијскиот лидер. Во реализација на секретаријатот за европски прашања во земјава, а во соработка со владата, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик ја промовираше кампањата «Ние сме Европа» во време кога веќе започна процесот за усвојување на уставните измени во собранието, ако има за цел да им ги објасни бенефитите од пристапувањето во ЕУ на граѓаните. Караванот на компанијата ќе опфати 8 градови со повеќе теми, и тоа Скопје, каде темата ќе биде економија, Струмица труд и социјална политика, Прилеп земјоделие, Битола култура, Охрид туризам и животна средина, Тетово млади, Штип инфраструктура и Куманово енергетика. Токму во време пак кога е активна и оваа кампања, заменик помошникот државен секретар на САД Пабло Ескобар доаѓа во земјава, а покрај средби со Ковачевски и Пендаровски, тој ќе разговара и токму со Христијан Мицковски. Мицковски пак рече дека секој добронамерен соговорник е добредојден. И додека е јасно дека преку кампањата «Ние сме Европа» се оди кон тоа граѓаните да добиваат повеќе информации за самиот процес на преговори и уставните измени, се поставува прашањето дали може да биде доволно да го промене ставот на пратениците и власта да го добие неопходното двотретинско мнозинство за уставните измени, внесувањето на бугарите во уставот. Според политичкиот аналитичар Синиша Пеќевски, не само што оваа кампања нема да вроди со плод, туку тој најпрво го критикува и самото мото на кампањата.
Зборуваме и ние сме дел од Европа, а членка на Европската Унија се изживува врз нас. Предходно една европска друга европска држава членка на ЕУ се изживуваше врз нас со небулозни барања, сега имаме втора членка на ЕУ што се изживува врз нас. Дали е тоа во духот на европските вредности, почитување на сето она што го пропагира Европа.